والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرين والحضرات المسلمين والمسلمات سيدنا جماعة مغرب yang dirahmati الله سبحانه وتعالى شكر الحمد لله kita panjatkan hadirat Allah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa mengikuti sholat maghrib secara berjamaah dan juga bisa melakukan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas kita pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan sejak tadi pagi diberikan hasil yang maksimal oleh Allah dan juga tentunya dianggap sebagai amal saleh yang tentunya akan memperberat mizan, menambah catatan amalan kebajikan kita di hari kiamat. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita telah masuki tanggal 27 Rajab, di mana lazimnya pada tanggal ini diperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan insyaallah pada malam ini akan diadakan setelah salat Isya ada ceramah Isra Mi'raj. Tentunya ini adalah program rutin pemerintah. Ini kepada hadirin sekalian yang punya waktu untuk bisa mengikuti setelah salat Isya berjamaah. Bapak ibu sekalian, hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, malam ini kita akan melanjutkan sedikit tentang pembahasan minggu yang lalu yang masih tentang beberapa masalah tentang akidah Syiah Imamiyah. Kita masih melanjutkan sedikit tentang akidah Syiah Imamiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana pandangan orang-orang Syiah, khususnya sekte Imamiyah. Karena firqah atau sekte Imamiyah ini dikatakan adalah salah satu kelompok Syiah yang mayoritas dianut oleh Syiah hari ini. Itu hampir 2/3 penduduk Iran menganut paham ini, juga di Lebanon, di Suriah, di Pakistan, di India dan sebagainya. Umumnya mereka menganut Syiah, sekte Imamiyah. Dan Syiah ini seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sekte Imamiyah ini merupakan sekte yang dimasukkan ke dalam ghulat. Ghulat itu ekstrim artinya. Jadi pemahaman-pemahaman ekstrim. Dan tentunya Syiah itu kalau kita lihat terbagi kepada beberapa sekte. Jadi ada yang ekstrim, ada yang moderat, dan ada yang di bawah moderat selainnya. Salah satunya yang telah dijelaskan kemarin itu yaitu Zaidiyah. Kelompok Zaidiyah itu dia banyak berseberangan paham dengan kelompok Imamiyah. Khususnya salah satu antaranya adalah mereka tidak melakukan nikah mut'ah misalnya. Itu Zaidiyah. Kemudian dalam beberapa masalah fikih juga ada kemiripan dengan Sunni atau dengan Ahlu Sunnah atau dengan mazhab empat itu tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pada malam ini tentang bagaimana pandangan Syiah Imamiyah terhadap Ahlu Sunnah. Bagaimana mereka melihat kita atau melihat atau bagaimana mereka berpandangan tentang orang-orang Sunni atau tentang Ahlu Sunnah. Ada beberapa poin di antaranya telah kita jelaskan pada minggu yang lalu bahwa Syiah Imamiyah itu sering menyebut orang-orang Sunni itu dengan nawasib, dengan nawasib atau an-nasibah. Jadi salah satu diantaranya adalah orang-orang Imamiyah itu mengatakan orang-orang Sunni itu sebagai kafir misalnya. Nah, dikatakan ujma'u ala annahum min ahli nar, itu yang pertama, bahwa orang-orang Sunni itu adalah orang-orang yang sudah bisa dipastikan akidahnya bermasalah dan masuk neraka. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang kedua, annahum kuffarun wa anjasun bil ijma, artinya mereka itu telah disepakati di dalam apa namanya, di dalam kalangan ulama-ulama Syiah bahwa mereka itu kafir dan anjas. Anjas artinya orang-orang yang bernajis. Bahkan disebutkan innahu najasun wa asyarrun minal yahudi wan nasrani wal majus. Artinya mereka itu lebih jelek dari orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan juga orang-orang dari golongan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kemudian yang kedua, mereka memberikan pandangan. Ini selalu ma'ruf di kalangan orang-orang Imamiyah itu, ketika ditanya tentang Yahudi itu, tentang Ahlus Sunnah itu, yang ketiga adalah mereka tidak dibolehkan melakukan sholat di belakang orang Sunni, tidak boleh. La tajuzu sholatu alaihim wa la tahillu dhabaihuhum, artinya tidak boleh sholat di belakang Sunni, juga tidak dibolehkan memakan sembelihan orang-orang Sunni. Jadi kalau ada binatang bahkan barangkali ini juga berlaku nanti ke masalah ekonomi, misalnya tidak boleh mengimpor misalnya ya, mengimpor daging-daging dari negara-negara Sunni ke negara mereka. Kemudian tidak boleh, kemudian yang kelima, yang keempat adalah mereka menyebutkan bahwa orang-orang Sunni itu sebagai auladu zina, jadi anak-anak zina, jadi keturunan-keturunan yang dilahirkan daripada penzina. Nah, dikatakan misalnya di dalam kitab Ar-Rawdah Minal Kafi, jadi di dalam sumber-sumber Syiah itu dikatakan misalnya innan nasa kulluhum auladu baghaya ma khala syi'a syi'atana. Jadi mereka mengatakan orang-orang di luar Syiah itu semuanya adalah keturunan para penzina, ma khala syi'atana, kecuali yang tidak memiliki garis keturunan daripada penzina itu adalah orang-orang dari syi'atana, jadi orang-orang dari golongan kami. Dan itu semuanya bersumber, informasi-informasi yang disampaikan, saya sampaikan itu adalah bersumber dari kitab-kitab Syiah sendiri, bukan dari pendapat orang lain, tapi dari sumber-sumber Syiah, dari kitab-kitab Syiah yang dijadikan referensi di dalam kitab ini. Kemudian yang selanjutnya, dan ini barangkali yang paling berbahaya, dikatakan wujubu qatli ahli sunnah wa qtialihim, ini yang paling berbahaya. Jadi wajib membunuh orang-orang Sunni, wajib membunuh orang Sunni, dan juga iqtial artinya melakukan apa istilahnya, pembunuhan yang sifatnya misterius itu, membacok tengah malam atau macam-macam itulah, atau Petrus lah, macam-macam artinya, itu dikatakan wajib. Jadi mereka itu meriwayatkan atau membuat riwayat palsu, dikatakan di sini iftarau artinya membuat riwayat-riwayat palsu, yang mereka membuat bahwa sumber itu dari Abi Abdullah. Abi Abdullah itu di dalam tradisi Syiah itu adalah beliau itu Husain bin Ali. Husain bin Ali itu anaknya daripada Sayyidina Ali. Itu kunyahnya Abi Abdullah. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Husain, ini di dalam riwayat ini, "Ma taqulu fi qatlin nasib?" Ini ada orang yang bertanya tentang bagaimana membunuh atau hukum membunuh orang-orang Sunni. Bagaimana hukum membunuh orang-orang Sunni? Jadi dalam riwayat ini, pertanyaan yang diajukan itu ditujukan atau ditanyakan kepada Husain bin Ali. Itu Husain adalah anak daripada Sayyidina Ali. Apa jawab Husain? Qal halalud dam. Jadi orang-orang Sunni itu halal darahnya. Ini riwayat yang iftarau, artinya dipalsukan. Ya, jadi riwayat itu dinisbahkan kepada Abu Abdullah yaitu Husain bin Ali. Dikatakan membunuh orang-orang Sunni itu adalah halal. Halalud dam. Ini di mana sumber yang ditulis di dalam kitab Syiah itu, yaitu di dalam kitab Ilal Asy-Syara'i'. Ada nama kitab yang digunakan atau yang di dalam tradisi keilmuan Syiah bernama Ilal Asy-Syara'i'. Kemudian juga ada di dalam kitab Wasail Asy-Syiah. Ini banyak ya yang menghalalkan darah Sunni itu, banyak di dalam kitab-kitab Syiah, khususnya Syiah Imamiyah. Makanya hadirin sekalian, tidak, barangkali kita sering mendengarkan misalnya ada apa istilahnya, kebijakan politik sebuah negara Syiah misalnya yang melakukan pembantaian, misalnya pembantaian terhadap orang-orang Sunni. Ternyata itu memang kalau diusut atau setelah diteliti memang ada sumbernya dari di dalam kitab-kitab mereka. Karena kita mungkin sering membaca atau ada tulisan atau buku-buku yang menyebut misalnya tentang kekejaman Syiah Imamiyah misalnya, pembantaian terhadap orang-orang Sunni. Ternyata itu memang ada di dalam kitab-kitab mereka, riwayat-riwayat, dan itu telah diakui kesahihannya. Artinya mereka menjadikan hadis-hadis dalam konteks Sunni itu hadis palsu, ya, hadis palsu, kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam kebijakan-kebijakan mereka. Kemudian Imam Husain bin Ali melanjutkan ketika beliau ditanya, "Ma taqulu fi qatlin nasib?" Apa pendapatmu tentang membunuh orang-orang nawasib? Dia katakan halalud dam pertama. Orang-orang Sunni itu halal darahnya. Kemudian lakinni abqi alaika. Maksudnya akan tetapi aku ini menyembunyikan, artinya tidak pernah mengungkapkan tentang hukum membunuh orang-orang Sunni. Nah, dikatakan lagi, fa in qaddarta an tuqallib alaihi haitan aw tughriquhu fi ma'in likaila yushhida bihi alaika faf'al. Nah, ini kelanjutan daripada ada riwayat yang dipalsukan atau yang dituduhkan bahwa riwayat ini bersumber dari Husain bin Ali. Dikatakan oleh Husain, apabila kamu bisa membunuh dengan cara misalnya, dikatakan membenturkan ke dinding misalnya, ya, membenturkan ke dinding, auturiquhu fi ma'in, atau engkau tenggelamkan di air, auturiquhu fi ma'in likai la yushidu bi alaika faf'an, jika kamu itu mampu melakukan hal-hal demikian, faf'al, maka lakukanlah. Jadi kalau kita lihat memang di dalam kitab-kitab itu ada pemikiran-pemikiran yang ekstrim sekali. Sampai di dalam kitab itu ditulis bagaimana caranya, bukan saja mengatakan halalud dam misalnya, bukan saja disebutkan halal darahnya, tapi juga disebutkan bagaimana cara membunuhnya. Pantuk babinte misalnya, kemudian auturiqu fi ma'in, atau apa istilahnya itu, ditenggelamkan di kali atau di parit atau di sungai segala macam. Auturiqu fi ma'in likai la yushru bi'alika faf'al. Ini dari mana sumbernya di dalam kitab? Kalau hadirin sekalian barangkali ingin mencari sumber asli tentang perkara ini, itu terdapat di dalam kitab Ailal Asy-Syara'i. Jadi bagi hadirin sekalian yang bisa membaca kitab-kitab Arab, itu bisa mendownload barangkali kitab Ailal Asy-Syara'i. Jadi di situ nanti dijelaskan bagaimana pandangan-pandangan mereka, pandangan-pandangan ekstrim, pandangan Syiah, bagaimana mereka apa namanya menganggap Ahlus Sunnah juga dalam hal misalnya tentang dihalalkan membunuh orang-orang Sunni itu tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya adalah ada riwayat yang ini bukan riwayat, tapi ada sumber dari kitab yang lain. Kitabnya bernama Asy-Syihab Ats-Tsaqib. Asy-Syihab Ats-Tsaqib. Jadi nama kitabnya Asy-Syihab Ats-Tsaqib. Juga ada semacam pernyataan daripada penulis kitab tersebut. Apa yang dikatakan di sini? Lau amkana li ahadin igtialu syai'in min nufusi haula'i wa amwalihim. Aw 'ala ahadi ikhwanihi jaza lahu fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala. Dikatakan di dalam kitab Asy-Syihab Ats-Tsaqib. Itu juga mirip-mirip, artinya melegalkan, menghalalkan pembunuhan bagi orang Syiah untuk membunuh orang-orang Sunni. Jika mungkin, di dalam kitab dikatakan, jika memungkinkan, jika kalian bisa lah, bagi orang-orang Syiah, bagi siapapun orang-orang Syiah, irtiyalu syai'in, jadi membunuh secara diam-diam. Irtiyal artinya irtiyal itu kalau bahasa kita misalnya mempacok di tengah jalan itu, atau nembak, artinya setelah itu lari ya, menembak dan segala macam, itu namanya ikhtiyal, untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Sunni, dan bahkan juga bisa mengambil hartanya. Wa amwalihim aw ala ahadi ikhwanihi, atau juga dihalalkan melakukan pembunuhan itu tadi, atau mengambil harta secara paksa itu, harta saudara-saudara mereka. Awala ahad ikhwani jazalahu fi ma bainahu wa bainallah. Dan itu telah dilegalkan atau telah dibolehkan. Tidak ada apa namanya? Tidak ada halangan ya dari antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sendiri juga menghalalkan itu. Allah sendiri menghalalkan membunuh, merampas harta baik kepada orang Syiah, orang Sunni itu sendiri, ataupun kepada saudara-saudaranya, kepada adik, kakak, kepada ibu, bapak dan sebagainya. Itu dibolehkan. Itu salah satu daripada apa namanya pemikiran dalam mazhab Syiah itu, atau dalam firqah Syiah itu. Bahkan ada yang lebih tidak masuk akal sebetulnya. Jadi ada riwayat yang menyebutkan itu, ini populer sebetulnya riwayat ini ya, di dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, kitab Syiah. Bahkan mereka itu sangat membenci Al-Usfur. Usfur itu burung pipit. Burung pipit, itu bahasa Aceh burung pipit. Burung pipit, benci sekali. Karena ada kisah Umar bin Khattab itu pernah suatu kali bertemu dengan anak-anak. Anak-anak itu dia sedang bermain dengan burung pipit yang dia pelihara lah. Jadi ketika melihat anak-anak itu memelihara burung pipit, bermain dengan burung pipit itu tadi, Usfur namanya. Jadi beliau ini meminta kepada si anak itu, "Bolehkah aku membeli burung ini?" kata Umar. Tapi tujuan Umar untuk melepaskan burung itu. Tapi dia tidak beliau jelaskan kepada si anak bahwa tujuan membeli burung itu untuk dia lepaskan kembali. Lalu si anak itu pun memberi kepada Umar atau menjual burung itu kepada Umar. Lalu Umar pun melepaskan burung itu. Singkat cerita hadirin, ada kemudian sebagian atau ada beberapa orang yang kemudian bermimpi kenapa Umar bin Khattab itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi lah. Salah satu di antaranya disebutkan bahwa karena Umar itu pernah kasih sayang sekali terhadap binatang itu tadi. Bahkan kepada burung yang kecil itu pun dia masih punya rasa kasih sayang, sehingga dia lepaskan burung itu, tidak dia pelihara. Kemudian di dalam, jadi riwayat itu saya belum mendapatkan sumbernya barangkali bisa kita cari nanti. Jadi singkat cerita, di dalam tradisi Syiah itu dikatakan burung Usfur itu sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Ada kan dikatakan misalnya annal usfur yuhibbu fulanan wa fulanan, bahwa burung pipit itu sangat mencintai Umar dan sangat mencintai Abu Bakar. Ini kata di dalam riwayat atau di dalam kitab-kitab Syiah. Burung pipit itu sangat mencintai Umar dan sangat mencintai Abu Bakar. Ini di dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah itu dikatakan begini, annal usfur yuhibbu fulanan wa fulanan, burung pipit itu, burung usfur itu sangat mencintai fulan itu si fulan, tapi yang maksud fulan di sini adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, fulanan wa fulanan, si fulan dan si fulan, atau bahasa Aceh ti fulan dan ti fulen, wa huwa sunniyun, dan si fulan itu dia orang-orang sunni, dia ahlu sunnah. Fayambaghi qatlahu bikulli wajhin wa i'damihi wa aklihi. Maka dikatakan selanjutnya, maka burung pipit itu harus dibunuh karena dia mencintai fulan wa fulan itu. Fayambaghi qatlahu bikulli wajhin, harus dibunuh atau harus dimusnahkan. Wa i'damihi, juga harus di'adam. I'adam itu digantung, bahasa Arabnya. Tapi di sini maksudnya harus dipotong lehernya. Wa akli, dan harus dimakan. Jadi ada pemikiran di dalam tradisi Syiah itu, mereka sangat membenci burung-burung Usfur, dan bahkan harus dibunuh, dipotong lehernya, bahkan dimakan. Ini terdapat di dalam kitab-kitab Syiah. Nah, itu salah satunya di dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah itu tadi. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah dibolehkan bagi orang-orang Syiah khususnya Imamiyah itu untuk mencuri atau untuk merampok lah. Untuk merampok harta-harta daripada Sunni, Ahlu Sunnah. Dikatakan di dalam kitab Tahzibul Ahkam. Ada kitab Tahzibul Ahkam. Ini Tahzibul Ahkam ini adalah kitab fikih Syiah. Jadi di dalam bab khusus tentang zakat, itu ada kitab namanya Tahzibul Ahkam. Di dalam itu ada pembahasan tentang zakat. Jadi tentang zakat itu dijelaskan, salah satu di antaranya adalah tentang dihalalkan, dibolehkan untuk apa namanya mengambil harta-harta orang-orang Sunni secara paksa. Jadi dikatakan wujubu sariqati amwali ahli sunnah, artinya wajib, bahkan bukan dibolehkan saja tapi wajib untuk sariqah itu mencuri, artinya mengambil secara paksa harta-harta ahli sunnah. Ini di dalam kitab fikih mereka, di dalam kitab fikih mereka itu disebutkan bahwa wajib merampas. Nah, ini teksnya begini, khudh malan nasib haitsuma wajadtahu, khudh malan nasibi haitsuma wajadtahu, ambillah atau rampaslah harta-harta orang-orang nasib, orang nawasib itu, orang sunni itu, dimanapun kamu temukan. Wadfa ilaina al-khumus, kemudian setelah kamu mengambil, merampas dan sebagainya, lalu bayarkan atau apa istilahnya, ada fee ya, kepada siapa? Kepada kepada mereka itu, maksudnya kepada semacam baitul mal mereka lah. Wadfa ilaina al-khumus, jadi 1/5 dari yang kamu ambil, yang kamu rampas itu bayarkan kepada kami. Ya, jadi setelah misalnya ambil berapa, misalnya 1 juta, kemudian 1/5 dari 1 juta itu bayar kepada apa, baitul mal lah. Wadfa ilaina al-khumus, bayar atau berikan kepada kami 1/5 dari harta yang engkau rampas itu tadi. Itu terdapat di dalam kitab-kitab fikih, yang salah satunya itu dalam kitab Tahdzibul Ahkam, bab Kitabuz Zakah. Juga ada di dalam Tafsir Al-Burhan, di Tafsir Syiah juga. Itu situ juga dijelaskan tentang bagaimana wajib atau mencuri, mengambil, merampas dan sebagainya harta-harta orang nawasib itu, kemudian memberikan atau menyisihkan 1/5 kepada baitul mal lah. Kemudian selanjutnya adalah wujubul ikhtilafi ma'ahum, dalam bidang fikih ya, dalam bidang fikih orang-orang Syiah Imamiyah itu wajib berbeda pendapat dengan orang-orang Sunni. Jika mereka mengatakan, jika Sunni mengatakan ini, mereka wajib, tidak boleh sama, wajib mengatakan ini. Ini ada tag di dalam kitabnya, misalnya di dalam kitab Syiah, fakhudh bi khilafihi fa idza aftaka bi syai'in fakhudh bi khilafihi fa innal haqqo fihi, artinya di dalam masalah-masalah fikih itu, apabila kalian dapatkan ada persamaan dengan fikih-fikih sunni itu, maka jangan mengambil pendapat yang sama, tapi cari yang beda supaya tidak sama dengan orang-orang sunni. Ini juga dalam kitab Ilal Asy-Syara'i'. Jadi Ilal Asy-Syara'i'i itu yaitu kitab juga tentang, telah membahas tadi tentang dibolehkan membunuh orang-orang sunni. Itu sama kitab sumbernya. Dalam kitab Ilal Asy-Syara'i'i pertama, wajib membunuh atau orang-orang sunni itu tadi, artinya dihalalkan darah-darah orang sunni. Kemudian juga dijelaskan tentang dalam masalah fikih mereka wajib berbeda dengan orang-orang sunni. Dari sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang seterusnya adalah al-ijma'u ala wujubi li'ani ahli sunnah wa annahu min ajallil ibadat. Jadi di dalam sekte Syiah itu tadi ada sebuah ajaran yang disebut sebagai apa namanya, wujubi li'an ahli sunnah wa annahu min ajallil ibadat, artinya mereka itu diwajibkan untuk melaknat orang-orang sunni, diwajibkan melaknat orang sunni. Bahkan di dalam pembahasan kita yang telah lalu, bukan saja orang sunni yang masih hidup wajib dilaknat, tapi orang yang sudah mati pun wajib dilaknat. Itu ada pembahasan. Ini saya bacakan sedikit. misalnya dalam satu kesempatan misalnya orang-orang Syiah itu melakukan salat jenazah misalnya, dan diketahui bahwa jenazah itu adalah jenazah Sunni, misalnya mereka berada di komunitas Sunni misalnya, jadi mereka menyembunyikan identitas melakukan salat. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Babawai Al-Qummi, wa idza kana al-mayyit mukhalifan, apabila kamu ketahui bahwa mayit itu yang sedang disalatkan itu orang-orang Sunni, ini juga dalam kitab fikih mereka, faqul fi takbirika ar-rabi'ah, maka katakan, berdoalah pada takbir keempat itu, Allahumma akhzi 'abdaka wa na 'abdika hadha, ya Allah hinakan si fulan, si mayit ini. Itu doa dalam salat, itu disuruh hinakan dia ya. Allahumma asilhu narak, ya Allah si fulan ini mudah-mudahan dijilat sama api nerakamu, begitulah. Itu doa-doa yang dipanjatkan. Allahumma azikhu alimu aqabaka wa syadidi uqubatik, ya Allah rasakan nipratha baji bagaimana pedihnya azabmu, wa syadidi uqubatik dan dahsyatnya apa namanya azabmu. Kemudian juga wamla jawfahu naran, penuhkan mulutnya itu dengan api neraka. Itu adalah apa namanya doa-doa yang dipanjatkan di dalam salat jenazah apabila diketahui jenazah itu dari kalangan Sunni. Kemudian ini apa yang teks yang baru saya bacakan itu terdapat di dalam fiqh ridha. Jadi kitab fikih di dalam fikih imamiyah itu disebutkan bagaimana melaknat di dalam salat itu disuruh melaknat. Ya, bukan doa-doa kebajikan yang dipanjatkan, tapi melaknat orang-orang. Kemudian yang terakhir adalah sedikit tentang masalah mut'ah. Kita sering mendengar nikah mut'ah. Bagaimana pandangan orang-orang Syiah tentang nikah mut'ah? Telah kita sebutkan bahwa ada di antara firqah Syiah itu yang tidak melegalkan nikah mut'ah. Itu salah satunya adalah Zaidiyah. Kelompok Zaidiyah itu tidak, mereka tidak menghalalkan nikah mut'ah. Tapi di dalam Zaidiyah ini ada apa namanya ajaran-ajaran yang sangat berlebihan di dalam nikah mut'ah itu. Misalnya mereka pernah membuat riwayat palsu, dan riwayat ini disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda. Ini di dalam kitab Kashful Asrar, ya, Kashful Asrar li'aimmatil athhar, dalam kitab Syiah dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, man tamatta'a bi imra'atin mu'minah ka'annama zaral ka'bata 70 marratan, dalam kitab fikih itu, barang siapa yang melakukan nikah mut'ah satu kali dengan seorang mu'minah, ka'annama zaral ka'bata 70 marratan, seolah-olah dia itu telah melakukan atau telah menziarahi Ka'bah sebanyak 70 marrah, 70 kali. Itu ada di dalam kitab itu. Kemudian bahkan dikatakan juga di dalam kitab apa namanya inni qad ghafartu lil mutamatti'ina min ummatika minan nisa, aku telah mengampuni orang-orang yang bermut'ah, yang melakukan nikah mut'ah daripada umatmu dengan perempuan-perempuan mukminah itu tadi. Dan yang lebih apa namanya yang lebih yang sangat tidak masuk akal ya, bahkan mereka itu dibolehkan atau membolehkan melakukan nikah mut'ah itu dengan radhi'ah. Radhi'ah itu artinya dengan saudara susu. Ada misalnya seorang bayi enggak punya ibu dia, kemudian disusui oleh ibu yang lain, dia ada saudara susu, ini tidak boleh menikah. Tapi itu juga dibolehkan untuk bermut'ah, bahkan dengan penzina pun, bahasa kita sekarang PSK lah atau apa namanya, itu juga dibolehkan melakukan mut'ah. Atau wabil mar'ah wabnatiha, bahkan dengan perempuan dan juga anaknya, itu dibolehkan. Setelah dengan perempuan, dia juga dengan anaknya. Ini ada di dalam kitab-kitab untuk masalah ini, misalnya di dalam kitab Tahrirul Wasilah, di dalam kitab fikih Syiah. Kemudian ada kitab Tahzibul Ahkam, ada kitab Tahrir Al-Wasilah. Ini semua dijelaskan bagaimana hukum melakukan mut'ah, apa kelebihan-kelebihan melakukan mut'ah, dan dengan siapa saja dibolehkan seorang mukmin dalam konteks Syiah itu dibolehkan melakukan pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah itu adalah pernikahan yang sifatnya mu'akkad, artinya ada kontrak lah bahasa kita, nikah berapa sebulan atau berapa minggu kemudian setelah itu diceraikan. Itu ada di dalam tradisi Syiah. Hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikianlah penjelasan kita pada malam berbahagia ini tentang beberapa hal mengenai Syiah Imamiyah. Mudah-mudahan memberikan ini informasi penting kepada kita. Yang pertama adalah untuk kita mewaspadai apabila ada gejala-gejala atau ajaran-ajaran yang ada terindikasi seperti ini, maka kita harus membentengi terutama dari kita dan juga keluarga, lingkungan, masyarakat kita dari pengaruh-pengaruh ini. Hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.